Solnomalar 1. kitob 10. bob Filistlar Isroil lashkari bilan jang qildi. Isroil lashkari Filistlarning oldiga tushib qochdi. Ko'plari Gilbova tog'ida halok bo'ldi. Filistlar Shaul bilan uning o'g'illari ortidan tushdilar. Natijada Shaulning o'g'illari Yonatan Abu Nadaf va Malkishua o'ldirildi. Shaulning atrofida jang tobora avjiga chiqdi. Shu payt Filist kamonkashlari Shaulga qarata o'q otdilar. Shaul yaralandi. U qurolbardoriga "Qilichingni sug'urginda, menga sanch, toki anavi sunnatsizlar kelib, meni xo'rlamasinlar," dedi. Lekin qurolbardori qo'rqdi. Shaulning aytganini qilmadi. Shunda Shaul qilichini qinidan sug'urib, o'zini qilich ustiga tashladi. Qurolbardori ham Shaulning halok bo'lganini ko'rib, o'zini qilichi ustiga tashlab o'ldi. Shunday qilib, Shaul, uning uchala o'g'li va butun xonadoni bir kunda halok bo'lishdi. Yizril vodiysida yashaydigan Isroil xalqi o'z sipohlarining qochganini, Shaul bilan o'g'illari o'lganini ko'rishdi-yu, shaharlarni tashlab qochishdi. Filistlar bu shaharlarga kelib, o'rnashib olishdi. Ertasi kuni filistlar halok bo'lganlarni talon-taroj qilgani jang maydoniga kelishdi. Birdan ular Gilbova tog'ida Shaul bilan uning o'g'illarining jasadlari yotganini ko'rib qolishdi. Ular Shaulning kiyimlarini yechishdi. Boshini kesib, qurollarini olishdi. Filist yurti bo'ylab xabarchilar jo'natib, bu xushxabarni o'z butxonalarida e'lon qilib, xalqqa eshittirishdi. Shaulning qurol aslahasini o'z xudolari uyiga qo'yishdi. Boshini esa Xudo Dog'on uyining devoriga qoqib qo'yishdi. Giladdagi yobosh aholisi filistlarning Shaulni nimalar qilganini eshitishdi. Shunda hamma jasur yigitlar Shaul bilan o'g'illarining jasadlarini olib yobosh shahriga keltirishdi. Suyaklarini yoboshdagi eman daraxti tagiga dafn qilgach 7 kun roza tutishdi. Shunday qilib Shaul egamizga qilgan sadoqatsizligi uchun halok bo'lgan edi. U egamizning so'ziga itoat etmadi. Buning ustiga arvoh chaqiruvchiga maslahat solgan edi. Egamizning xohish irodasini esa so'ramadi. Shuning uchun egamiz uni o'ldirib, shohlikni Essay o'g'li Davudga berdi.